Ханин мүдэхэн шууд гоозолгонууд. Сайн байна уу? Манай радио шаг нагшаад. Өглөөний мэд танин мүдэхэн шууд гоозолгонууд нэвтрүүлгэмнэ явж байна. Студиосо Батмажап Гэндэнцэренов, Абианэрлэгша Насаг Торжа Жамбалов хоёр хөтлөж байна бэ. Энэ нэвтрүүлгэмнэ сэдв болвол агын сүдэ түүхийн материалнууд хайх урлдон болхоо. Энэ нэвтрүүлгэмнэ эсэн орлсоха өмнө хэмбэгэхэд агын гүрнэ архивэ мэргэжилтэн Зорикто Батрович Дондоков орлсона. Сайн байна уу, Зорикто Батрович?
Сайн байна.
За, хайхан өвөлж жив байна гэдэг.
Хайм байна. Галам нэг хүйтэн ч үгүй нэ тэгээд. Тэгээд азуу нэг зэрүү байна да.
За. Бидээ мөнөө энэ нэвтрүүлгэдэ агын сүдэ түүхэн энэ материалнууд хайх хөрлөх дуртай байна бэ? Энэ сэдв юунд хонгож аваа юм гэхэдэг үү? Энэ календарьсо агын сүд окружный сүдэ 30 жилэ ой гэд гарна. Тэгээд энэ 30 жилэ ой гэшнийн энэ 1991 оноо тоологддог юм байна. Окружный тустай юм сүд болно хайша. Тэгээд юм календарь торхон байна. За тэгээд нэхэн манай агын сүдэ түүх хөлдхэн урттай танаара танилцъя. Та манай буе танилцуулаад өгдөө.
Тэгэхээр би аван тайрагаар бүрэн актив азуусан би миний должности тушаал гэе да бодоо. Главна активист бүрнэрте болно гэ.
Ага. А зарит
Ага. Тэгээд мөнөө дэвтэ анна усан жоо юдлэй болно гэж шаардсан туу дэ. Тэгээс ихимхэн тон би токуйн форуу. Мөнхө юунзон 18 онд РСФСР конституци бий болгох гэж авда. Тэгээд 22 онд конституци эсээр гэ. Тэгээд саашинсида мэн гусунд бүхэр осийн гүрнэ бүтөөний комитет. Ордоор ха декрет Российско Центральный исполнительный комитет. Тэгээд Бурят Монголын Сахарганы Республик дэбэй болох. Тэгээд Утхэн Дэвэр гэж Бухирну Бурун байхан гэж авда. Дальневосточный республик гэж центром шитэ гэж хотода. Тэгээд Пашинсуда Дэвэр ба Бурят Монголы можа Эрсэксэйрэ хоэр сукта нэгэ болжа Бурят Монголы Республик дэбэй болох. Тэгэхдээ сахарч оно аббревиатура бома СССР гэдэг аа тухайг. Декабрын 12-нд 1923 онд декрет бүгөөх. Нэрнийн төрөний о составе границах Бурят Монголской Социалистической Советской Республики бома СССР. Ташинхида бома СССР ба агын аймагын хооронд хэвлэсэн юм. Тэгээд сентябрын 1-нд 1923 онд агын аймагын сүд хөдсөн Агинский Азмачный суд. Тэгэхээр тогтоолоо сентябрын 26-нд хагаха 1937 онд Бурят Монголы АССР үгүй хөдсөн. Тэгээд орондон шүтэн мозус хөдсөн. Тэгээд улаан онны агын аймаг хоёр хоо Бурят Монголы ТРВ үндэхэн. Ордоор сүүхэ болоа Бурят Монголы национальный округ гэж бүй болоа. Хүүгэн аймагэ сүүд ондоо нэртэй болоа. Агэн Бурят Монголы ард зоны сүүд гэж нэрү үгэхэн. Агэн сүүд шүтэн мозын мүдүүд ордог байхэн. Тэгээд мингүй юунзун дарангүрүүн болоа. Марта сахсад. Агын ба Могоэсийн аймагаас сукта болгон байгаа. Тэгээд февральто мингүй юнзун зарун тавун онда аминда болгон байгаа. Сашыңсыда маасын коргонду менгө үйрөнгөн зарыл анда закиралты караган ордорно указы президиуму верховного совета СССР ИИМ тоодору коюрдуң арын коюр таярага сууде уктут калбак болгон байга эгер сашыңсыда буку эмга су бүтүн область исполкомы моделду орохон менгө үйрөнгөн жерим анда Эстер бүріне үгі болықыды, ауыз қақты, менгі еңіздің жүрін қойырынды, ішінден ағын сайрыға сөз бұл болығын. Түрі қақтымны, жүрін қойырын ашылды, ағын астаналына оқырып жәді, мағыдар құсы болығын, аминда субъесті болығын кешапды. Десі қойыр менгі, нәйін үйінді, Шытын мазы ба ағын автономны тәйіріп соқта нөзі Забайсалин кезар болықыды. Ағын тәйірігі сұд ұғы болан. Орындың мұныны сақты ағын әймігі сұд бөлді. Мұныз болтырды. Егі дәймі жақын құдыпсоғыры таңса қор бөлге. Егі Мадмуров Валерич, ямур суды сүргү совет заставе байхада, совет заставе байхатақты деп қорылдықым негу.
Аха, теги-теги, аха. Энэхэн бүже түрүң энэхэн ағын суды нэгэ түүхэн нэгэ топшхан гэд характеристика үгүбүг эш бүтчэ, аха.
Тима.
Тегэд, Чигэд мүнөөнө агын сүүдэй материалнууд дээр баха ханьырхажу байна бжи. Материалнууд, ямар материалнууд байна ба гэжи. Тэргэд дэнс хой хорлды хилхэм нэгэд, хилхэй да?
За. Маны архив со, мэнгэй онзон арван эмэн анхой эхилэйха иймэ сүүдэй сүүгүүд байга. Холу улга, алалга, гүрдэй зоуэрэ холу улга, элдэмэн Илдубын гым болотык байга жашапта. Рышенхада ийму маны активисты түргүздү. Колхозы укур болуудун кишени социалистический собственностиге түрү уйда миңгү юундун кошун койронда ийму законга колу буй болгон жашапта. Законга дисти колска. Муну аны факта Залуутыл ему закон байынгу уйу уже мүсі бастан бұғы дейін. Но орды назан өні қолы етін егер бұқсы. Закон ла дисти қалыс қасы. Долдан байын байқа.
Чима,
Тетірені тұлы ему шу бұрылғы болдың байын байға. Тетпан түрі уйын сақты. Арғы ең сеға жылы зон құсын зұрған істі. Татиағар пункт ағет шул бүрүүгү суд байдык байга. Эгер төртне куниги алыхада эми статьягар өсүтүн зон турмудордук байга. Но муну эме сакта алалыгын статьяны зон талыш керек да. Статья 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 деген убийство деп. А төрүүгү да арыуу статья деген зон болсун турбас деп байга. Эт фашистада Өркетін бе ет, граждан бе, дезымянар нұрлы ет арызна. Истері еуырға нұрын көрізі болып көрі сапты. Ет, ағын пром комбинат өзі ғүрме өтірдені бәйін. Ет, нұрғын бұға әтір ева, ғүрме мұңғы құлуға саша баруын пеші дөтті келгідің ем. Ет, барғдықыда сүрғын социалистический зоуыры құлуға өт, шубырғын байға. Түрі-түрігі тұлы арғын жылыр тұрмыды ашығын жұмқы. Иымы түргіғуд ағын суды олым байынды маны ашықты. Жүшең расстрасы социалистический собственности біз ұғылығымыз ересістері кодексті байғады. Түрі статьяден наи еуіктен әкелет зонығысы болтыр байғады дейді. Харах. Негі хамоне ажылсын гэй. Тушын дүрүгін хонюх, хорин яма гэй, көмөтүнөр донолту болдугун байга. Э тиренен гаргылтыны арып менгө дургун жүн дүшүн топтобой болобуз харагын деп. Тигер сүйүк сүйүк бүрөм. Мен арбын жылдарда тирү өсүтүн турмуду ашан байга. Ба тирү сагына бүкөйхүн на мөдөй юм авда катуу сагын деп. Заахынса хатта апса колоса күнесин сахолуга арбын жылдар урган жылдар деп турмуду явыштыр деген деп. Ага катуу сагын деп талим башын менен уй. Административных рвот байхынсыда жүшен нэгэ хамгын манай нэгэ хамонда осот фором талбары оптан кунжу гэжэр еху унтэй бор зануусу гэхэн байга. Дун тавасыз татиагар ука өрсэрэ дун сотхоб страф тулын. Ига дэндэс нэ халта юм байна. Административныга би оптан кэсу гэсэ. Сон татианин уголовны өрсэрэ Зон тавыз. Тэр хардоолгын кизан ут бэта тэдэнда оправдательный приговор ну тарын замод бэ экономический гымкыздын курвот бэ эгэт менко юмдан 37 анда талине рефретин дигүн дешет да он дифер талине мөтхи хатягар остык бэ хэндэ да муну зарман ахтэ замодса тэр хатянышы мөтхи ястелда гэт тэр хатягаар ингээд зони ёо толгодож хийе боотолгож хийе гэдэг байгаа гэсэн. Уго ха амитэй уго хаан 10 жил но боотолгож хэвгүй ха 10 жилээр турмуд өлгөөдөд байгаа. Ордоор ха исправительный трудовые лагеря гэдэг мэрэгтэй гэсэн юм уу гэдэг нь байгаа гэсэн. Тэгээ таахынсада манай хийсэн олон ламанры судэс рүүд бэ. А тэр хатамны юнгэх болно та. Россий өрөндөм нэ бурхан үгүй гэрхэлдэг байсан гэдэг. Аа. Бүхэл хагамны компарти бэ шапта. Тэгээ нэгэн нэг лампын хэрэгэн хорху нэнгэ юунзон гушу юн анда гэпшу ламгэй тавин аймудыш татиагар гэмдэвгэ гэмдэвгэм нэ ордор опинийн нэ юнгэд ламхай хардахан байгаа бүсэд холпоады агу хэрэ байхада тэрэ сахта фактикачество и агитация против советской власти бэд гэпшу ламхай гэмдэвгэ дорулхан байгаа. Арын суд сүйтүбүрийг аргасанда 6 жыл үгүйхэн байгаа. Тэгээ тэр сүйтүбүрийн таха мүшкэдэ изүбүсэн байна. 6 жыл үгүйнэд дэгээд юнгэд хардуулхан гэд тэрнийн бага болганы 3 жыл үгүйнэд дэгээд тэгээд тэр расследований хүйхэн сарын салон тэр хилоса хуудаг байсан гэдэг заамаа сүдэн хараар хахад жилэргүү тэгээ тэр сагын тэр хоохон сагын юуийн 6 хар хугаан например хуулийн хүсэлтэн жүгүүн үгтэйгээр тэр расследованийх үеийн сизото хугаан 6 харын хороогод өсөө 6 хар хугаан тэгээ 6 хар хугаан тэгээ таашин тэгээ 6 хар хугаан хайдын байгаа тэр ламхай тэгээ бод а ботол хэнси занод бит да рамка нэрсо эне мане агын агысо агыс тухундымне нүр оолдер троолыян нүрэн уже мунаша мастай ит тэндүү растрэв гэдэг вэ? Буудлага гэдэг вэ? Ламп камер. Ааха. Тэгээд ардам мөн центр зайн гэдэг газар бүх төрөөний газартаа авид үеийн тат төрмөг байх. Тэгээд нахтай зоны шүүрхэд манай активс даанар унуушээ төрөө төрмөдөөр үйлдвэр давуудаг байх. Тэгээд сүүд гаргахда тройкын зүгдээ гаргадаг байх ингээд хүн зомбодээ үүсэ. Тэгээд цааш тэгээд өсөө юм түүх бэ. Нэг хүн улаага хүмүүс байгаа вэ? Атаман Семеновы бандатай яв бандатай яваг нэг хүн гүмнөвгөд орхон байгаа. Тэр хүний хардаа гэдэг хөвгөн юм аа фэйсбүүр сам бүхтэй юм байна. Тэгээд түрүүн 10 жил өгнө. Тэгээд хардаа гэдэг түрний 6 жил багуу болгон байна. Тэгээд хөвгөн апрувдаачын приговор гаргасан байна. Тэгээд зарим хаста урдны зонод хөөтдөг байсан гэж хэлдэг. Юнгэсо растрэйн буудлага хасиа олон байсан гэж. Онун дээр мөн харахад нь активнод аннар олон аправд байсан зонуудын олон байна. Буудлагын зонуудын багав байна. Ааха, их төр зүтэй байна. Үнэн дээр хүмүүс мөнөөний татсаа өглөөдөр муушалдаг савьд үрний. Аа савьд үрэн таталтаар нэрийг юмтэй вэ? Аа тройкын хүмүүд чирэ дураа хүмүүс бодолго хэдэг вэ? Үнэн дээр тийм бүсүү байна уу? Би өөрөө хэргүүсээ харахад юм активна ахтанд гарна гэж байна.
Харагтай да би чи бол нэг асуудал хэл турхамгүй. Харагтай да би бас тан шингээ чиж ханж байгаа л өтөр их хату саг байгаа юм да. Гушин ушаданууд тэр хамлган хашлганда чигдээ тэр манай түүхөр мэдхэд тэр олон зон их олон зон гэдэл 3 хүн шийд хөврийг гаргаадла төрмөдруулах уу аливаа саазлах уу буудах ийм ажил тэгээд тэр баха сүуд гээш баха хөдөлдөг л байсан байна чи мөгөө жишээ нь тэдний хүнээ ерхдэн бултын подрядла буудах аливаа сүлэх төрмөдруулах гэж байхгүй тэр олон зон баха сага яагаад гүмтэн бүш гэж илрүүлэгдөө тэмгүү юу мөрдөлгөх гэж тэрний гүмтэй бүш байгаа гэд тавидаг л байсан байна хаймэ чимгүү.
Тийм ба. Тэрсний араслед өнийх гэдэг байсан гэж хаптас хүн зон усээ хурдаг байсан. Тэгээд тэндэтне председатель народного суда гэд байдаа. Гэт тэндэтне яагаад адвокат гэдэг үе защитник болох тийм хүн байдаг учраас гөрнө. Мөнөөний фактшин гэж үсвэ тэр частна адвокат гэж байгаа үе гэх юм. Бурмио адвокат байна гэж хэлсэн. Тэгээд аправда сильный приговор нусня, сильный нусня олон байна. Бодолгын ла турм итэвэл гэнэ гоо тэр аправда сильный олон байна. Тэгээд таашин тэ үсгийн дайны хуулиор 45 оноо хэлээ 53 он болсоор хаалын багшийн бурхандаа хэлсэн. Репрессийн баха болдог байдаа. Но багаар болдог байгаа үү дайны хуулиор. Зингийн тийм үе хэрэг үү? Лосат оноо. Дэ хаттаа хада. Тэгээд 53 онд март татсан хаалын багшны нахавар авсуда. Тэгээд орондон энэ МВД-ийн Сицилийн Лавренти Паулус Бери гэдэг историю супер хомо түгээх юм. Ага, тэгээд Берим амнистик юм гэж авсаа. Тэгээд манай энэ архивын охорны архивын нэ суудэй гэдэг юм хэрэгүүсийн харахад юм яа. Өгөөмөр зоносыг турмуга тавих юм байна. Манай сүуд дээр прямо гэдэг суудэйна юуг хэрэгэр гэж хатдаг юм. Эгэл 10 хүний, 20 хүний, 40 хүний гэдэг нь төрөө төргөр гэдэг нь тавь хүм байдаг хада. Тэгээд бид та хон уголовныгуу политикийн зоноос гэдэг нь тавь хүм байна. Тэгээд талын зурган, талын тавы, талын зурган оноо хэвэл хэмээн олгоо их сүдэх хэрэгүүд гарах юм байна. Тэр талын талын зонуушаа гэдэг амьд юм уу гэдэг үгүй их юунууд гэмүүд гэмүүхилээ. Тэдээ фаасны углоовны үгд байсан дээр амьд тэр оход үгүй их гэмхэр гэх юм байна. Аа
гэмтхэр гаргах. Гэмтхэр гаргаж хэлээ.
Тийм үү.
Аа тэр тавигда.
Тийм үү, тийм үү. Аа. Ааха. Политик сонотны но тэр тавины юм я гарсан зонод бай тави амьд үгэн зонош хавь хэн гэж авдаг. Тэгээд углоовны үгд нэ хатуулган гэж авдаг. Ирээдл гүм аюул юм уу гэхэд тийм үү түүх үгээр тавтай. Тэгээд дараа далаа наяад онот агентэрга сууц ихэнчдээ харахад мне административ нэвк полигонство сахан углоовны хэрэгүүд тон их хатуу гүм байгаа гэж манай охиргоос тайруулсан их үгүй байна. Тэгээд ахийн хэрэгүүдийг харахад ийгэл
Имэл утгатай байна да. Аа, зэрэгт Патриш харагдаа да, өшөө би нэг юм асуудал хорхомгоо мөнөө бид хэлдэг юм чинь манай аа, манай тэр өвгөт хөгшөд гэх аа, тэр сулуулхан, хардуулхан, хамалган дорхон гэд олон хүн ийм хорг гарддаг хүн хэд дуулддаг аа, чигээд гүрний архивт энэ материалнуудыг зарим хүн асууж интервью мө тэр хөгшин ава хөгшин ирээд байгаа хорж танд хандж болдог үзэм нөө тэр их тийм хүн байхгүй ямар хэрэгээр яахан баханалгээд хэм бэ яаж гүмгүй байхан гэшний гэрчлэгт хэм бэ гэж байж тийм юмнууд ие хуу гаргаж болох тамд хандж болох болно
болхай манай архивт мэнгийн юун зон 18 оноо хэр ихвэ Мингу 165 он болтор Мингу 210 эдилит харангений документынуд бүхэд. Тэгээд Мингу 193 он хойш л 2100 болтор агаан тайрга ликвида агаан тайрга сууд ликвидас болтор 132 эдилит харангений хэрэгүүд бүхэд. Тэгээд Ньотон дэнэ дандар миний хараана зонуудэгэд наха архив гэрхэн тун но хүүхэвэл тавы оспити тавы хайхэмээ арв болтор зонууд хүнүүд решэнь явадаг байхан
а жилдэгу жилдэ чим танда хандахан байна
а тийм
а тэр манай тийм хүний хоргшолж үгэд тийм хүн байхан гу ямар хүн байхам гэр бүлийн хүүгд үш хүүгдийн гэж байж ха тийм характеристик тэр дээл сон хо байна болно хайм бэ тэрэгэр зарим юм өмд харга тавина ха
арматай да тийг научный сотрудник сэн манай опрога музее ирэх юмсыг хатдсада үйлдэх юмхээ ханаа тийгэд аминдаш юуд учроны зануудгийн бүхэлдэ тийгэд хүдэнтэн нэг үгүй бүрхэ директор явхан ганцдма критер өгнө гэхгүй танай бүрэд өгөндө нэг интервью хэн дуулаан бахай тэр хүмүүс ном бүсгэн дээр хүдүмтэн репрессир өгнө лам ханьдаг. Тэгээд тэр зум байгаа гэж хаптай. Тэгэхэд тэр сакт оюулын бүдэрдээ хүмүүстэй ирдэг анда багснастай тэгээд хардаг. Тэгээд ном гаргаа. Тэр номын нэрийн юм уу баталгаатай. Там миний доллар хүдүмтэн оюулын мужид
презентаты хүмүүс болоо хамгийн. Аа, аа, хали. Аа. Хартида. Зэрэгт батрыш. Энэ агын сууд 18 онхоо гэд их авна гэд байна үзе танда. 18
хэлээ та. 18 онхоо 65 он болсон. Нэмгүй 200 гэдэг
харангийн.
Аа. Тэр өрөөс осны ара өвдөвэн хэрэгд бай. Ага. Өдөгөн хөрвөл бай да.
Ага. Харин 18 онд болоход 18 онд хэлэхдээ энэ ямар үзэг бишгээр бүхий дил производствогхой энэ бишгээхлийн ямар байсан бо? Миний архивт нэг ороход мне хуучин монголоор бишээтэй их материалнууд олон байгаа гэж би анав. Хуучин монголоор бишгээр ямар материал байна вэ?
Хуучин монголоор том бүтгэл онод бага байха. Манай архивтас улаан үеийн архивтас яваад би энэ декабрь сакта улаан үед круглый стол дошаан би посвященный к 200-летию агентских цветных домов. Тэнду хуучин монголоор онцдог хүн мэдхэн бүмэд юм. А бүтэд тэтэ бүхүй на улаан үеийн архивы директор. Тэгэхдээ маань дод андо замуусы багш нарын хамаатай тэгээд пакетэд дигээ. Тэгээд мөн өнөө сагтны хуучин монголоор хуучин монгол мэдхэд ана дага байсан. Сүүлд бол шинхэн бүр яг хуучин монголоор онцлог ана дуу хуусав. Тэгээд манай энэ харин сүүдээ 18 оноос илүү дүүрэн сөргүүд байна хуучин монгол дээр. Тэгээд тэрнийн таашинчд манай YouTube агаан YouTube гэрэл учёно замнууд гэрэл энэ эдэн бүсэмнэ перевод хийсэн болох байгаад заинтересован байна.
А тэр хуучин монгол бүшгээр гэхада ямар шоу утгатай материалнууд байна гэж шүү. Дасан дугнэл юм юм байна гоо али баха дуу юмнууд байна гоо юм байдаг юм. Сонирхол.
Тэгээ тэ тэрсне ламанарыг туудэ хэрэгүүд аргахан бүхэд бүхий өрхөтнөөсөө сэтгүүрээ аргахан юм байдаг шүү дээ. Тэгээд таашаатайгаад би бүхий нөхөргүүдэн шүү хараад байв. Тэгээд мөнөө би хаяв наймаар юм уу аралдах хүмүүс юу байна гэж хаяв үсвэл я таахан сэдэл нэ харруу байсан юм бэ. Их хонинг юм уу байна. Энэ манай хэрэгтэй.
Тэр баха нэг ягэд бурхан шашны талаар гэх юм уу хүнүүд тэр угаа бүдэрнэв жигжээж явдаг. Манай яг тэр ямар угаа хүнүүд байхан бэ гэтэр чим юмр танд хандсан ушрнууд байна гоо. Тэр манай хин тэр угаар тэр газар нутгаа хонэ нэр нүдөр гэж байж нутгаа тэнд байхан манай чим хүн байхан тэгээд ямар омгой угаа зам байхан бэ гэж байж тэмнүүд мэдээ байдаг юм гоо танаал хорх гэд хүнүүд явдаг
явдаг явдаг гомд явха тэгээд угаа бүсэг гэд хан манай арын архивт үгүй байсан. Хөрхө болоо манай архивт том урдны Адон Чулоский хусун гэд улаан Ановский, Хамниган Ановский хусун гэд бэ, Адагаливский хусун бэ, Трубульский хусун гэд, Азиевский хусун гэд ему хэргүүд байхуса да манай офисте. Тэгээд хөрхө болоо тэдэн сон угүй бүшиг гэд байхгүй. А семейный списки налогоплательщиков гэд хараа тэр например дамбын аюусыгэ аюусын например аюусын аюусыгэ дамбын гэ таса тэр үгдэн доосо байдаг дээшэ тэр дануусын үгүй а үгэд би тэнэвиу гэд хараа өөрөнгө долоон өөрөнгө колени мэддэг а семейный списк үгдэн са хараа байга болго. Тэгээд та баха хуучин монголоор олон юм бүтээсэн да.
Зэ их ханин ханьархалтай байва. Тэгж манай нөхөн өгнөнэ мэд таны мэд хэн судалгын уу ямар асуудал орж байна гоо. Нэг юугар манай нэ төрүүлгэмнэ шууд явуулж байна хэм ба прямой эфир болж байна. Тэгэд манай хүн асууж байна. ФМ өнө өнө хөөрлөж байхан хүнээ утгын одоо алдахаар тэгүүг таны утас асууж байна. Нэг манай шагнагш Тигде тане отта хэлж болохгүй зэ тане. Хэр бэ нэг интервью мо зүвлэл абха консультироваться болохгүй хэвгүй байна. Тэгм хурагшлахаа ханаг хүн.
Болхо.
Тиг тане. Тандруу шууд хонгох гэж байна. Ута хэлж гэдэ.
За.
Ага.
Ага.
Тане телефон. Муна
телефонор нь
яхав болно. А таны телефон хурагшилж байна. Манай шаг нагшад. Та телефон ахил сатха байна гэдэг.
А бат яв. Ага, хөөхө.
Ага, хэлчихтэй да.
А 8924.
Ага, бариадар хэлэрэгтэй да.
Ага. Нэмо юу 24. 457. Юу юу?
25. А, за, энэ хүмүүс нэ Монголоос Хөнтэй аймгаа дадал цомны хүн, Пүрэв Доржгш хүн энэ манай аюур биш.
Хас хүлээхтэй да, буруу хэлээ өсөгий. 477-25.
За, за, шинээр хэлэхдээ 8924.
Аа, 8924.
477.
97. 95. Аха.
95. За, энэ за Хөнтэй аймаг Монгол хүн биш байгаа юм байна. Дадал сомны Монголын буриад хүн байна. Тэгээд энэ хонирхож байна. Баха тэндхи зам баха их хонирхдаг олон хүн шудалдаг болом байна. Тэгээд агаан архивт хандах юм байна л дээ. Чимгөө юм хорох мэдэх влог гэх хата. За, чигэж За, чиг бол манай радио шагнагшат бүгд агын гүрний архивэ мөргөжлтэн Зоригтай Баатарович Дондоковтэй хөрлөв чи энэ дамжуулгада. Чиг энэ манай энэ хөрлөнөм нэсэд байгаа гэхэд агын сүудэ түүхийн материалнууд тухай хөрлөн болоо. Энэ ямар шарахай юм хөрлөн болоо гэхэд үгүй агын сүудэм нэ нэг промежуток юм хэ 30 жилээ ойг үсэр байгаа юм байна. Чигээд ийм ушраар бүжээ нэ архивтэй холбогдож нэ агын сүудэ материалуудаар хонирхв гэшивжээ. За чигээд манай хүндэт радио шаг нагшат манайгээд нэхэн дамжуулгамны өндөрлөв. Зоригтай Баатарович тандаа их баярлаа. Дахин уулзтараа баяр таа нөхөд.
Баяр таа.